Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
8 martie și emanciparea politică a femeilor.
În pofida intimidărilor și violenței, irachienii au mers duminică la vot.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ambasadorul român la Chișinău, Marius Lazurcă, spune că obținerea cetățeniei române de către cetățenii moldoveni este un drept incontestabil, însă cetățenia nu poate fi transformată într-un simplu instrument de garantare a libertății de mișcare. Ambasadorul a mai spus într-un interviu pentru agenția online hotnews.ro că obiectivul fundamental al României este ca cetățenii moldoveni să nu mai aibă nevoie de cetățenie română, vize sau permise de mic trafic la frontieră pentru a călători liber. România își propune ca, indiferent cine guvernează la Chișinău, să poată să numere într-o bună zi steagul Republicii Moldova printre cele din fața Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles, a spus ambasadorul român Marius Lazurcă. Ziua Internațională a Femeii a fost marcată astăzi în multe țări ale lumii cu ocazia lui 8 martie. Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că în ultimii 15 ani s-au înregistrat progrese în domeniul drepturilor femeilor și că tot mai multe țări au început să încurajeze egalitatea în drepturi și educarea fetelor. Însă nedreptatea și discriminarea împotriva femeilor persistă, iar 70% din femeile lumii au fost supuse violenței cel puțin o dată în viață. Principalul comandant american în Irak spune că odată cu alegerile generale de duminică a fost parcursă o etapă importantă pentru procesul de retragere deplină a trupelor americane combatante din această țară, proces planificat să se încheie până la sfârșitul anului 2011. Vorbind la Bagdad, generalul Ray Odierno a spus că, în ciuda încercărilor matinale de intimidare, alegătorii irachieni s-au arătat încrezători în procesul politic ca cea mai bună metodă de a combate terorismul în Irak. În atacurile duminică au fost uciși 38 de oameni, prezența la urne a fost între 50 și 60%, iar rezultatele sunt așteptate în câteva zile. Autoritățile din Turcia spun că puternicul cutremur de pământ de astăzi în estul țării a făcut cel puțin 51 de victime și aproximativ 100 de răniți. Cutremurul de 6 grade a avut epicentrul în provincia Ilazig, distrugând multe case în cel puțin 6 sate. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat că locuințele construite din lut ar trebui înlocuite. Casele din lut fac parte din stilul arhitectural al regiunii, a spus premierul turc, dar prețul plătit în urma cutremurului este prea mare. Rusia a lansat astăzi un program pentru a încuraja pe șoferi să schimbe mașinile vechi pe altele noi, sprijinind în felul acesta industria auto rusească grav afectată de criza economică. Programul, care va funcționa până la 1 noiembrie, oferă o reducere de 50.000 de ruble, aproximativ 1.700 de dolari, celor care doresc să-și schimbe mașina mai veche de 10 ani pentru una nouă fabricată în Rusia. Catherine Bigelow a câștigat premiile Oscar pentru cea mai bună regizoare și pentru cel mai bun film, cu The Heart Locker, un film despre munca geniștilor americani în Irak. La decernarea premiilor duminică noaptea la Hollywood, Bigelow a devenit prima femeie care a câștigat vreodată un Oscar pentru regie. Regizoarea a spus că dedică Oscarul său femeilor și bărbaților din armata americană care își pun viața în pericol în fiecare zi în Irak și Afganistan, urându-le să revină acasă în siguranță. Acestea au fost știrile orei 19, mai multe știri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibere.org.
Reușesc femeile să răzbată în politică sau se lovesc mereu în Moldova și aiurea de renumitul plafon de sticlă, cum îl numesc francezii, acel obstacol invizibil care oprește orice ascensiune? Multe femei se împotrivesc ideii de cotă. În țările scandinave sau Germania, multe partide s-au resemnat și promovează femeile procentual. Valentina Ursu a stat de vorbă cu câteva politiciene de la Chișinău.
Femeile care fac politică în Republica Moldova n-au atâta vizibilitate precum cancelarul german Angela Merkel. Și asta pentru că deocamdată bărbații politicieni le țin pe rivalele lor în umbră, așa după cum sugerează deputata liberală Ana Guțu, cu care discut despre egalitate de șanse între femei și bărbați.
Bărbații, de fapt, uneori sunt foarte geloși pe femei atunci când ele dau dovadă de competențe mai mari sau de capacități de lucru mai mari sau de abilități de manager. Și există această atitudine un pic misogină din partea bărbaților atunci când văd o femeie că este mai superioară decât ei și lucrează mai bine decât ei, este mai eficientă decât ei și din această solidaritate bărbătească nasc condițiile de competiție neloială.
Deputata comunistă Maria Postoico crede și ea că femeia este prea puțin lăsată să ajungă pe scena politică autohtonă.
Probabil că noi suntem vinovieți și cele partide care nu vor să promoveze doamnele.
Dumneavoastră ați fost vicepreședinte al Parlamentului. Să vă întreb un caz concret când v-a fost mai ușor să promovați o anumită problemă.
N-a fost niciodată ușor. De fiecare dată se punea întrebare pentru ce și de ce.
Și totuși, de ce tot mai greu își fac femeile auzită voce? Am întrebat-o și pe deputata liberal-democrată Liliana Palihovici. A cui să fie vina?
Este o vină împărțită. Bărbații nu sunt gata încă să accepte ca egal femeile în discutare și luarea deciziilor în politică. Și vina femeii, fiindcă nu este suficient de pornită să se implice în politică. Probabil că trebuie mai multă ambiție din partea femeilor și mai multă încredere că sunt la fel de bune, chiar poate în multe cazuri și mai bune, ca bărbații să facă față tuturor acelor provocări care se apar în față atunci când ești implicat în politică.
Se fac auzite unele voci care spun că doar pe timpul guvernării comuniste femeia a reușit să se placeze în fotolii de decizie, precum ar fi speaker sau premier. De ce alte partide nu dau voie femeilor să apară în prim plan?
Eu nu aș spune că nu dau voie alte partide și niciodată nu am fost susținătoare ideii că pe timp ce a fost o participare activă și deplină a femeii. Mai mult aș zice că o manipulare. Dacă urmăriți, acum când doamna Greceanu este în Parlament, ați auzit-o vreodată să iasă cu vreo replică la toate învinuirile care îi se aduc, să prezinte careva argumente, că nu este așa cum demonstrează acum documentele care sunt desecretizate sau nimic. Adică este încă o dovadă a faptului că la acel moment deciziile nu au fost luate de ea, ci au fost dictate din alte părți și a fost doar acel, nu știu, poate nu este corect să zic, acea piesă într-un mecanism mare care executa deciziile altora.
Doamna Postoico, credeți că femeile care fac politică în Republica Moldova ar putea să aibă, să zicem, aceeași vizibilitate precum o are cancelarul german Angela Merkel?
Noi suntem cam departe, dar oricum trebuie să tindem spre aceasta. Totul depinde că la noi în Moldova de bărbat, cum este și în familie, așa și este și în societate.
Bărbatul așa preferă este. Mai mult să o vadă la bucătărie decât în politică.
Exact așa este. Chiar mi-aduc aminte, unde mi-a spus chiar, doamnă, de ce să faci un borș mai gustos acasă decât să faci politică? Unde a spus că reușesc și aceasta și borșul să fie gustos și politica să mă străduie ca să fac destul de bune.
Așadar, în Republica Moldova, femei politicieni cu consilieri, parlamentari, lideri de partid au credibilitate, dar în anumite situații ar trebui să mai depună multe eforturi pentru a o menține. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copilul era piept, avea niciun an de zile, a doilea avea 2 ani de șori și el era în stare de ebrietate, a luat cuțitul și începea în divan. Uite, dragă, adorme copiii mai repede, că el ți-i stau gâtul, fiindcă tu ești. Așa, 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 niște cuvinte foarte urâte, foarte proaste, care și până în ziua de astăzi și mă numești.
Înainte de a-mi povesti drama vieții ei, m-a rugat să nu-i spun numele adevărat. Nu vrea să le dea gurilor rele din sat motiv de a bârfi. Calvarul ei a început acum 11 ani, chiar în ziua anunții, când cel care i-a devenit soț și-a permis să o numească urât. Câteva zile mai târziu a fost pălmuită.
Și a început pe unul cu cuțitul. Era în stare de ebrietate, a doua zi se trezea și cerea scuză, plângea. Eu am crescut într-o familie unde tata nu a fost. Nu știam ce înseamnă bătaia, sfadă, nu știam, dar m-a stăruit pentru copiii mei să aibă tată. Pur și simplu am vrut să păstrez familia.
Acum câteva luni, victima a decis să divorțeze.
El nu vrea să divorțeze, fiindcă eu făceam tot lucrul. El știa numai să doarmă, el vrea să împace, pentru ce? Pentru că să fiu slugă, nu vreau.
Puține sunt acele femei care decid să rupă relația cu soții violenți, de frică sau pentru că agresorii știu cum să le manipuleze, explică asistenta socială din raionul Anenii Noi, Ludmila Costețchi. În astfel de cazuri, sugerează procurorul de Anenii Noi, Natalia Livădaru, rudele sau vecinii ar trebui să anunțe polițistul de sector.
Nu este neapărat cererea victimei direct, dat fiind faptul că, din multe considerente, victima are poate frică să se adreseze. Este suficient să se autosesizeze oricare, inspectorul de sector, vecina, mama, oricine. Dacă este cunoscut cazul, se va reacționa.
Pe de altă parte, directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, Ion Oboroceanu, recunoaște că de multe ori oamenii legii trec cu vederea cazurile în care victimele își retrag cererile, ori anume ele au nevoie cel mai mult de ajutor.
Eu am cazuri când mâini frânti, cu ochiul vânăt, cu costele fermate și tot își retrag, deși. De atâta pentru că ele au pierdut încredere, nu sunt sigur că el să fie protejat până într-adevăr, într-așa fel ca agresorul să nu mai fie, să mai ridici iar pumnul, să nu le maltrateze.
De la începutul lunii noiembrie anul trecut, Centrul Internațional La Stradă a recepționat la telefonul încrederii peste 400 de apeluri, mai ales de la femei care se plângeau că sunt abuzate de bărbați. Cele mai multe dintre ele cer adăpost, asistență juridică în situații de divorț sau sfaturi despre cum își pot trata soții de alcoolism. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Rubrica de astăzi a fost realizată în cadrul proiectului Protecția și abilitarea victimelor traficului de ființe umane și ale violenței în familie, proiect în care sunt active Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul ONU pentru Populație, Misiunea în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație și Misiunea în Moldova a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa. În ciuda amenințărilor și atacurilor soldate cu aproape 40 de morți, milioane de irachieni au mers duminică la vot ca să-și aleagă un nou parlament. Mai mulți trecători întâlniți de corespondenții postului nostru de radio la secțiile electorale și pe străzi s-au declarat fericiți că au putut să voteze și au îndemnat viitorii guvernanți să-și țină promisiunile. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Saad Abtan, locuitor al Bagdadului, i-a spus unui corespondent al postului nostru de radio că marele succes al alegerilor din Irak a fost chiar ținerea lor în ciuda violenței. Cu toate bombele și atacurile cu rachete, a spus Abtan, irachienii au mers la vot. Acum e rândul noului guvern să-și țină promisiunile. Vrem securitate și reconstrucție. Nu există încă date exacte despre participarea la vot, dar ea este evaluată în mod neoficial la peste 50%. Astăzi, la o zi după alegeri, în Irak este zi liberă. Corespondentul nostru, Laid Ahmad, a relatat în cursul dimineții că majoritatea irachienilor stau astăzi acasă, cu familia, iar tema principală a discuțiilor sunt alegerile de ieri. Cine ar putea câștiga și mai ales dacă noi lideri se vor ține de cuvânt. Rezultatele preliminare nu se vor anunța mai devreme de joi, 11 martie. Figurile dominante ale scrutinului sunt premierul în exercițiu Nuri al-Maliki, liderul Alianței Statul de Drept, și fostul premier Iyad Alawi. În nordul predominant curd al Irakului, atmosfera alegerilor a fost una de sărbătoare. Curzii au dansat în stradă, fluturând steaguri ale partidului lor etnic. Abdul Rahman Hussein, un irachian de etnie kurdă din Kirkuk, a spus că alegerile au fost mai bune decât cele precedente. Scrutinul a fost în general curat și liniștit, a spus Hussein, mărturisind că el a votat cu coaliția din Kurdistan. Și în orașul Basra, din sudul Irakului, alegătorii cu care au stat de vorbă corespondenții noștri păreau mulțumiți de scrutin, deși la Basra au circulat informații despre unele neregularități. Alegătorul Abdullah Hussein povestește că situația de la secțiile de votare a fost bună și civilizată. Personalul electoral s-a purtat frumos, iar el și soția lui au votat cu Alianța Statul de Drept a premierului al-Maliki. Aseară la Washington, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a lăudat curajul alegătorilor irachieni, spunând că participarea la vot a demonstrat limpede că viitorul Irakului aparține irachienilor. Felicitări asemănătoare au primit astăzi irachienii și din partea altor guverne occidentale și organizații internaționale, inclusiv de la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați că în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Într-un editorial publicat în ziarul Adevărul, Ovidiu Nahoi exprimă teama că autoritățile române promit mai mult decât pot să facă pentru Republica Moldova. Proba mai recentă, birocrația impusă pentru obținerea permiselor de mic trafic la frontieră, a căror importanță este enormă. Cităm, cu cât mai mulți moldoveni vor avea legături cu România, cu atât mai mult vor presa asupra conducătorilor lor pentru a îndrepta țara spre Uniunea Europeană, iar nu spre blocul Rusia-Belarus-Kazahstan-Ucraina în curs de formare. Am încheiat citatul. Nici promisiunea acordării unui milion de cetățenii nu sună prea bine în acest context de dezamăgiri, care, consideră autorul articolului din Adevărul, ar putea alimenta nu atât antiromânismul de tip Voronin, cât mai degrabă un românosceticism mult mai greu de contracarat. Două comentarii se ocupă astăzi de Iliescu și de rolul lui în cei 20 de ani după căderea lui Ceaușescu. În Adevărul, Grigore Cartianu se oprește la dovezile puse în circulație în ultima perioadă asupra intenției lui Iliescu de a aduce trupe sovietice în România în decembrie 1989. Norocul României a fost, scrie Cartianu, că liderul sovietic de atunci, Mihail Gorbaciov, a refuzat, pentru că după Afganistan nu mai intra în vederile sale expansiunea militară. În România Liberă, articolul semnat de Tom Gallagher e mult mai sever cu fostul lider al Partidului Social Democrat, pe care îl face responsabil de toate blocajele care au frânat reformarea corectă a României. Metoda lui Iliescu s-a dovedit infailibilă. El ar fi făcut în așa fel încât instituțiile reformării să fie născute strâmbe, dacă nu chiar moarte. Cele două camere ale Parlamentului, de pildă, care se pot bloca oricând reciproc, sau sistemul judiciar, rămas mereu sub papucul lui Iliescu până la plecarea sa de la Cotroceni. Aici am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce fac tinerii moldoveni aflați la Praga de 1 martie? Ce-ar face și acasă? Își pun în piept un mărțișor, dar poate ceva mai târziu. Ecaterina Locoman relatează.
Anul acesta mi-am prins primul mărțișor în piept pe malul râului Elba, în orășelul Podebrade, la 50 km de Praga, capitala Republicii Cehe, și la 1500 km distanță de Chișinău. Podebrade e un orășel cu aproximativ 13.000 de locuitori, renumit pentru apele sale minerale. Oamenii sunt binevoitori, ne-au ajutat să facem chiar și poze. De 3 ani, primăvara, de mărțișor, Ambasada Republicii Moldova la Praga adună la oaltă mai mulți studenți moldoveni, aflați la studii în Cehia, să sărbătorească împreună. În mână cu invitația primită prin e-mail, încercam să găsim castelul orașului, locul unde ar trebui să ajungem. Din capătul străzii am văzut statuia unui rege călare. Apropiindu-ne, am citit că este regele George din Podebrade, care a trăit între anii 1458-1471 și că este slăvit pentru, citesc pe statuie, eforturile de a crea și menține relații de pace cu toate popoarele Europei. În spatele statuii e un castel, cu ziduri galbene și cu porți enorme, sub formă de cupolă. Chiar la intrare citim pe o placă de piatră că a fost construit de regele George în anul 1464. Era, îmi aduc aminte imediat, vremea când în Moldova era domnitor Ștefan cel Mare. Acum, în curtea castelului, văd o mulțime de mașini luxoase și moderne. În restaurantul de la parterul castelului, gazda ne întâmpină cu, probabil, unicul cuvânt pe care îl știe în română.
Mărțișor.
Studentele din Moldova primeau oaspeții prinzându-le fiecăruia câte un mărțișor în piept. În jur, mai mulți studenți, unii din Rusia, alții din Georgia, Belarus, Grecia. Văd că toți au mărțișoare în piept. Mă apropii de un băiat, este din Georgia. Nu a auzit niciodată despre mărțișoarele noastre, dar la ei, la 3 martie, se sărbătorește Ziua Mamelor.
Cumpărăm cadouri și flori pentru mamele noastre, dorindu-le multă sănătate și fericire.
Many, many and happiness. Tata tradiție vițe ne usum tisiț let stara.
Legenda mărțișorului este citită în limba cehă de către unul din studenții moldoveni și aflu mai târziu că a tradus-o singur pentru prietenii lui din alte țări care nu știu prea multe despre tradițiile noastre. Izabela este din Rusia.
Da, naștupil 1 martie.
La 1 martie, prietenii din Moldova ne-au dăruit mărțișoare. Mi-a plăcut foarte mult această tradiție. Eu am deja 3 mărțișoare și pot deja să îmi pun și o dorință.
Lida din Belarus îmi spune că la ei primăvara se întâmpină sărbătorind maslenița.
Facem clătite și o tradiție importantă este că la sfârșitul sărbătorii se face o momâie din paie care se scoate până la capătul satului și cu cântece și dansuri se arde. Dacă momâia arde repede, oamenii cred că în acel an va fi o roadă bună, iar dacă momâia arde greu, vara va fi secetoasă și grea.
După legenda mărțișorului, Rodica, o studentă din Moldova, a interpretat câteva cântece populare de la noi și studenții s-au prins în hore. În timp ce îl întreb dacă știe ceva despre mărțișor, Avropulus Custadinos, un student din Grecia, îmi arată de sub haină o brățară din două fire, alb și roșu, prinse împreună la încheietura mânii. Îmi spune că în fiecare an, la 1 martie, conform tradiției grecești, mamele confecționează copiilor brățări din ața albă și roșie. Copiii poartă brățările la încheietura mânii pentru a-și proteja obrăjorii de arșița soarelui și pentru a le purta noroc. Purtate până în noaptea învierii, când se aprind rugurile, brățările sunt apoi aruncate în foc, aceasta simbolizând arderea râului. Aproape ca la noi. Și mă întrebam, uitându-mă la mărțișorul meu, dacă regele George, în palatul căruia ne destram și de care am auzit acum pentru prima dată, nu ar trebui să aibă și el un mărțișor în piept ca să îl apere de rele.
Agenda culturală.
De astăzi în zor, un domeniu dominat de decenii de bărbați s-a feminizat. Pentru prima dată în istoria filmului, Oscarul pentru regie a fost câștigat de o femeie. Oana Serafim are detalii.
Și doar 82 de ani au trebuit Oscarului să ajungă pentru prima dată pentru regie în mâna unei femei, Catherine Bigelow. Nu există alte cuvinte pentru a spune că acesta este momentul vieții mele. Competiția din acest an a adus mai multe surprize. Înaintea ceremoniei, criticii de film american vorbeau despre o competiție între David și Goliath. David fiind filmul de război cu buget redus, The Hurt Locker, al regizoarei Catherine Bigelow, iar Goliath, filmul de science fiction Avatar al lui James Cameron, film ce a bătut toate recordurile de spectatori până acum. Un film cu un buget de 500 de milioane de dolari, care a adus numai până acum 2 miliarde și jumătate. Amândouă filmele aveau 9 nominalizări. Și David îl învinge pe Goliath. The Hurt Locker câștigă 6 premii Oscar.
Welcome to Camp Victory.
Camp Victory? I thought this was Camp Liberty.
Oh no, they changed that about a week ago. Victory sound better.
Regizoarea a dedicat acest moment al vieții ei militarilor americani din Irak și Afganistan care i-au inspirat filmul. Vreau să dedic premiul femeilor și bărbaților din armată care își riscă viața în Irak și Afganistan și în alte părți ale lumii ca să se întoarcă acasă cu bine.
You Jake Sully?
I'd like to talk to you about a fresh start on a new world.
Avatar, filmul regizorului James Cameron, a obținut 3 Oscaruri, toate 3 la categorii tehnice, printre care cel pentru cele mai bune efecte tehnice și cea mai bună scenografie. Agențiile de presă internaționale nu uită să amintească și că regizoarea Catherine Bigelow a fost soția regizorului Cameron.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu, astăzi despre DJ 12.
DJ
DJ 12 face parte din trupa High Tone de la Lyon, unul din grupurile de referință ale așa numitului French Dub System, adică muzica dub cântată în subsolurile suburbilor din orașele de provincie ale Franței. Una din trupele French Dub System, Peuple de l'Air, a cântat, dacă nu mă înșel, și în piața din fața Casei Poporului de la București. Astăzi vă invit să ascultați proiectul solo al lui DJ 12, lansat de casa de discuri lioneză Journey Effects, un album numit Perfectly Safe, apărut în mai 2005. Perfectly Safe combină vesel și inteligent elemente de jazz, hip-hop, electro, dub și drum and bass. Din cauza asta, DJ 12 e pus în insectar alături de alți muzicieni faimoși care folosesc particula DJ în numele lor de scenă, cum ar fi DJ Shadow, DJ Vadim, DJ Spooky, dar și alături de un Amon Tobin. Toți aceștia fiind numiți de un cronicar muzica francez Le Plus Furieux Maniac du Sample. Dar spre deosebire de maniacii furioși ai samplării, DJ 12 depășește limitele hip-hop și, așa cum auziți, atinge aproape toate acele referințe muzicale ale vremurilor pe care le trăim, caracterizate prin excelență de o globalizare a sunetelor și de melanjul de culturi. În cazul suburbilor lioneze, această muzică e o imagine perfectă a amestecului de rase, stiluri de viață și religii, care fac ca orașul Lyon să fie, artisticește vorbind, un extraordinar melting pot. Numai așa se explică cum pot coexista atât de natural pe albumul Perfectly Safe al lui DJ 12 sunetul cald al oudului, al flautului și al incantațiilor orientale cu tăietura rece și maestuoasă a tobelor de drum and bass. Iar toate aceste sunete ale lui DJ 12 creează un fel de pânză de cinematograf pe care sunt proiectate imagini dintr-un film expresionist german de la începutul secolului 20. Ascultați cu atenție piesa Rabbit Blues, penultima piesă de album, e acolo o clapă. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Punct aflați de la Angela Brașoveanu.
Avem scoperta pe Silvia Radu, cea mai frumoasă, mai școlită și cea mai influentă femeie de afaceri din Moldova. Avem în sfârșit primii premiați la rubrica Meritul Cinic, iar tema numărului următor este Cum să devii un nimeni. Despre branduri personale, construcția unui brand personal, întreținerea lui, discuții despre fapt cine este sau nu este un brand. Avem un top al brandurilor în devenire, branduri coapte, răscoapte, în descompunere sau branduri sinucise. Îl avem pe Vasile Iernu, scriitorul și provocatorul, care are multe declarații de făcut ce vor scoate de din somnul hibernal Viața noastră literară. Avem un interviu foarte frumos și din punct de vedere vizual cu Alexandrina Hristov și un alt interviu cu Lucas Dvorak, fotograf de renume mondial, în care vorbim despre ravagele pe care le fac fetele noastre modelingul românesc și european.
A fost Angela Brașoveanu, redactoare șefă a revistei Punct. Hai să încheie emisiunea Europei Libere, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.